From the conference center at Temple Square in Salt
Lake. Qendra konferencave në sheshin e Templit të Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore në 184 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folos të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Dhe muzika për këtë sesion nga kori mormoni tabernakulit. Antar dhe drejtues të kishës kanë ardhur nga gjithë zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëzit e tyre të kishës. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. President Henry B. Eyring, First Counselor. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters, we welcome you.
Vëllezër dhe motra, ju uroj mirëseardhje në sesionin e parë të konferencës përgjithshme gjysmë vjetore në 184 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ju shprehim një mirëseardhje të ngrohtë anëtarëve e miqve që marrin pjesë në konferencën e mbar botën, kudo që mund të jeni. Presidenti Thomas S. Monson, i cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që do të jenë pranishëm gjatë gjithë konferencës. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori i mormonit tabernakulit në drejtimin e Mark Wilbergut dhe Ryan Murphyt, me Richard Elliotin dhe Andrew Answorthin në organo. Kori hapi këtë sesion duke kënduar "Më ngjesi nis". E tani do të na kënaqë me "Lart në majën e malit". Lutja e hapjes do t'i jepet pastaj nga motra Bonnie Oscarson, presidente e përgjithshme të Reve.
Mountain top of that Our beloved Heavenly Father,
Ati Yuni Dashur Qelor, ne fëmijët e tu mblidhemi për këtë sesion të konferencës e përgjithshme me mirënjohje të thellë në zemrat tona për mundësinë që kemi që të mblidhemi në këtë ditë dhe të marrim udhëzim dhe frymëzim nga shpëtorit e tu të zgjedhur. Jemi mirënjohës për vendosjen e ungjillit, për fuqinë e priftërisë që na bekon të gjithëve dhe për tempujt që ka rrethuar botën. Jemi mirënjohës për shlyerjen e Birit tënd Jezu Krishtin dhe për mënyrën se si na bekon vazhdimisht. Jemi mirënjohës për profetin ton, presidentin Thomas Monson, dhe lutemi që ti ta forcosh dhe ta mbështesësh atë. Ne lutemi që ti t'i bekosh të gjitha ata që po marrin pjesë sot nëpërmjet këngës dhe fjalës dhe ti frymëzosh dhe ti bekosh të gjitha ata që do të dëgjojnë. Hapi zemrat dhe mendjet tona që ti marrim këto mesazhe që duhet të dëgjojmë sot, që të mund të vendosim të mbajmë urdhërimet e tua. Jemi mirënjohës për bekimet e shumta që Ungjilli i vendosur na ka sjell dhe të kërkojmë këtë bekim në emër të Birit tënd Jezu Krishtit. Amen.
Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë, presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së tij, kori do të këndojë: I bukri Sion, ngritu lart. Pas himnit, do të dëgjojmë nga prezidenti Boyke Packer, prezidenti i Korumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga plaku Lynn G. Robbins, i prezidencës së të 70-ve. Më pas na drejtohet motra Cheryl Esplin, këshilltare e dytë në prezidencën e përgjithshme të fillores. Prezidenti Monson.
My brothers and sisters, how pleased.
Vëllezër dhe motrat e mia, sa i kënaqur jam që t'ju uroj mirëseardhje në këtë konferencë të mrekullueshme botërore. Jemi mbledhur së bashku në vendodhjen e mban botës për të dëgjuar dhe për të mësuar nga vëllezër e motra, të cilët i kemi mbështetur si autoritetet përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Ata kanë kërkuar ndihmën e qiellit për sa i përket mesazheve që do të paraqitin. Dhe kanë ndjerë frymëzim lidhur me atë që do të thuhet. Kjo konferencë shënon përvjetorin e 90 të transmetimeve në radio të konferencës së përgjithshme. Gjatë konferencës së tetorit të vitit 1924, sesionet u transmetuan në radio për herë të parë nëpërmjet stacionit radiofonik KSL Pron e Kishës. Kjo konferencë shënon edhe për vjetorin e 65 të transmetimeve të konferences në televizion. Në konferencen e përgjishme të mbajtër në tetor 1929, sesionet u transmetuan së pari në televizion në të gjithë zonën e Salt Lake-u në përmjet stacionit televiziv KSL. Ne i njojmë bekimet e medias moderne që u lejon miliona antarve të kishës që ta shikojnë apo dëgjojnë konferencen e përgjithshme. Sesionet e kësaj fundjave po transmetohen nëpërmjet televizionit, radios, televizionit kablor, marrëzve satelitor dhe internetit, përfshirë aparatet celular. Gjashtë muajve të kaluar që kur u takuam herën e fundit, është përkushtuar një tempull i ri dhe një tempull për është ripërkushtuar. Në maj, presidenti Udorf përkushtoi tempullin e Fort Lauderdale-it në Florida. Një kremtim mahnitës kulturor nga të rinjtë u mbajt ditën përpara përkushtimit. Ditën vijuese të dielën më 4 maj, tempulli u përkushtua në 3 sesione. Vetëm 2 javë më parë ishte privilegji im të ripërkushtoja tempullin e Ogdenit në Utah, të përkushtuar fillimisht në vitin 1972 nga presidenti Joseph Fielding Smith. Një kremtimi madh kulturor ndodhi ditën përpara ripërkushtimit. Me kaq shumë të rinj pjesëmarrës, saqë u paraqitën dy interpretime të ndara, secili me një trup të ndryshme. Gjithsej, morën pjesë 16,000 të rinj. Shërbimet e ripërkushtimit ndodhen ditën e nesërme, me shumë nga vëllezërit në pjesëmarrje. Së bashku me vëllezërit të organizatave ndihmëse të grave dhe me presidentin e tempullit, këshilltarët e tij dhe bashortet e tyre. Ndërtimi i tempujve prej nesh vazhdon fuqishëm. Muajin e ardhshëm do të përkushtohet tempulli i ri i Feniksit në Arizona. Dhe vitin tjetër, në 2015-ën, ne presim përkushtimin ose ripërkushtimin e së paku 5 tempujve, me më shumë të tjerë ka gjas në varësi të përfundimit. Si kurse e përmenda në prill, kur të gjithë tempujt e njoftuar më parë të ndërtohen dhe të përkushtohen, ne do të kemi 170 tempuj në funksionim në mbar botën. Për shkak se po i përqendrojmë përpjekjet tona te përfundimi i tempujve që u njoftuam më parë, nuk po njoftojmë tani ndonjë tempull të ri. Sidoqoftë, në të ardhmen, teksa i përcaktojmë nevoja dhe gjejmë tokat, do të bëhen njoftime për tempuj të tjerë. Kisha vazhdon të rritet. Ne tani jemi më shumë se 15 miliona antar të fort dhe po rritemi në numër. Përpjekjet tona misionare po shkojnë përpara të papenguara. Kemi mbi 88,000 misionar që po shërbejnë, duke e shpërndar mesazhin e ungjillit kudo në botë. Ne ripohojmë se puna misionare është një detyrë priftërie dhe i nxitim të gjithë të rinjtë e denjë e në gjendje që të shërbejnë. Jemi shumë mirënjohës për të reja që shërbejnë gjithashtu, ato japin një ndihmës domethënëse, edhe pse nuk janë në të njëjtin urdhër për të shërbyer sikurse janë të rinjt. Tani ju ftoj të kushtoni vëmendjen tuaj vëllezërve dhe motrave që do të marrin pjesë sot dhe nesër në sesionet tona të konferencës. Të gjithëve që u është kërkuar të flasin, ndjejnë një përgjegjësi të madhe në bërjen e kësaj. Teksa dëgjojmë, u prekshin zemrat tona dhe u shtoftë besimi ynë. Unë lutem përullësisht, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
You was several years ago, Sister Packard.
Disa vite më parë motra Packard dhe unë shkuam në Universitetin e Oxfordit. Po kërkonim dokumentet e stërgjyshit tim 7 breze më parë. Drejtuesi i kolegjit të Krishtit në Oxford, Dr. Popplewell, ishte mjaft i mirësjellshëm që ta bënte arkivistin e kolegjit të na sillte dokumentet. Atje në vitin 1583 në gjetëm emrin e paraardhësit tim, John Packard. Vitin që pasoi u kthyem në Oxford për t'u paraqitur një komplet të lidhur bukur të veprave standarde për bibliotekën e kolegjit të Krishtit. Ajo ju duk pak sa e çuditshme, Dr. Popplewellit, ndoshta i mendonte se ne nuk ishim me të vërtet të krishterë. Prandaj e thiri kapelanin e kolegjit që t'i merrte librat. Për pare se t'ja jepnim shkrimit e shenjta kapelanit, unë e hapa udhëzuesin për shkrimit e shenjta dhe i tregova ati një tem, 18 faqe, me shkronja tepër të vogla, radhë pas radhe, duke renditu referenca për temën Jezu Krishti. Ajo është një nga përmbledhjet më gjithë përfshirëse të referencave të shkrimit shenjta lidhur me temën e shpëtimtarit, që është bërë ndonjëherë në historinë e botës. Një dëshmi nga 10-a e vjetër dhe ere Libri i Mormonit, Doktrina e Beslidhjet, edhe nga Perla me Vlerë të Madhe. Sido që t'i ndiqni këto referenca, i thash atij, kra për kra, lart e poshtë, libër pas libri, tem pas teme, ju do të gjeni se do janë një dëshmi e vazhdueshme, harmonike, e hynisë së misionit të Zotit Jezu Krisht. Lindja e tij, jeta e tij, mësimet e tij, kryqëzimi i tij, ringjallja e tij dhe shlyerja e tij. Pas i tregova kapelanit për disa nga mësimet e shpëtimtarit, atmosfera ndryshoi dhe ai na shoqëroi në një vizitë të godinës, duke përfshirë një gërmim të kove të fundit që kishte zbuluar afreska që mbanin datën e kove romake. Mes referencave të renditura në zhuesim për shkrimet e shenjta, është kjo referencë nga Libri i Mormonit, një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit. Ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin, dhe shkruajmë si pas profecive tona, që fëmijë tanë të mund të dinë se cilit burim të drejtojmë për heqjen e mëkateve të tyre. Me vetë fjalët e tij shpëtimtari ka shpallur, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se në përmjet me e. Dhe nga Libri i Mormonit dhe i shpallë, vëre. Unë jam a e që u përgatit nga krijimi i botës të shëlbej popullin tim. Vëre, unë jam Jezu Krishti. Në mua i tër njerëzimi do të ketë jetë dhe atë do të ketë përjetësisht. Ma dje, ata që do të besojnë emrin tim dhe do të bëjnë bitë e mi dhe bjetë e mija. Kam jeftë referencat e tjera të shumëta. Anë mban veprave standarde të cilat shpallin rolin hyjnor të Jezu Krishtit si shëlbuesi të gjitha tyre që janë lindur ndonjëherë apo që do të linden ndonjëherë në vdekshmëri. Me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit ne të gjithë shëlbohemi nga rënja e njerëzit e cila ndodhi kur Adami dhe Eva morën frutën e ndaluar në kopshtin e Edenit, siç shënohet në letrën drejtuar Korintasve, sepse ashtu si kur të gjithë vdesin Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Libri i Mormonit na mëson, pasi është e nevojshme që një shlyerje duhet bërë, përndryshe i tërë njerëzimi do të mbaroj pa tjetër. Po, të gjithë janë të ngurtësuar, po, të gjithë kanë rënë dhe kanë humbur dhe duhet të mbarojnë, po të mos ishte për shlyerjen. Një flijim i pafundëm dhe i përjetëshëm. Ne mund të mos jetojmë jetë përsosura dhe kanë dëshkime për mëkatet tona. Por për para se të vinim në tokë, në ram dakord që të nënshtroheshim ligjeve të ti dhe të pranonim dënimin për shkeljen e atyre ligjeve. Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga labdia e Perëndis, por janë shfajsuar falas me anë të hirit të ti në përmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Shpëtimtari e kreu shlyerjen e cila siguron një udhë për ne, që të bëhemi të pastër. Jezu Krishti është Krishti i ringjallur. Ne e adhurojmë dhe e vlerësojmë atë për dhëmbjen që vuajti për të gjithë ne së bashku dhe për dhëmbjen që duroi për se i cilin prej nesh veç e veç, si në kopshtin e Gjetsemanit, ashtu edhe në kryq. Ai e duroi të gjithë me përulësi më të madhe dhe me një kuptueshmëri të përjetshme të rolit dhe qëllimit hynor, të tij hynor. Ata që do të pendohen, do të braktisin mëkatin, do të gjenjë se krahu i tij i mëshirshëm e ndeshtri e drejt tyre. Ata që i dëgjojnë dhe u avën veshin fjalëve të tij dhe fjalëve të shërbëtorëve të tij të zgjedhur, do të gjenjë paqe dhe kuptueshmëri, madje edhe në mes të dhëmbjes dhe hidhrimit madh. Rezultati i sakrificës së tij është të na çlirojë nga ndikimet e mëkatit, me qëllim që të gjithë të mund ta kenë të hequr fajin dhe të ndjenjë shpresë. Nëse ai nuk do ta kishte plotësuar shlyerjen, nuk do të kishte as shëlbim. Do të ishte një botë e vështirë për të jetuar nëse ne kurrë nuk mund të faleshim për gabimet tona, nëse ne kurrë nuk do të mund të pastronim veten dhe të ecnim përpara. Mëshira dhe hiri i Jezu Krishtit nuk kufizojnë vetëm tek ata që kryejnë mëkate, qoftë nëpërmjet bërjes ose mosbërjes, por përfshin premtimin e paqes së pafundme për të gjithë ata që do ta pranojnë dhe ndjekin atë dhe mësimet e tij. Mëshira e tij është shëruesi i fuqishëm, madje edhe për të pafajshmin që është lënduar. Kote fundit mora një letër nga një grua që raportoi se kishte duruar vuajtje të madhe në jetën e saj, një e keqe e tmerrshme, të cilën ajo nuk e përcaktoi, por e nënkuptoi. Ishte bërë kundër saj. Ajo e pranoi se u ndesh me ndjenja thellësisht të hidhura. Në zemërimin e saj, ajo thiri me vete: dikush duhet të paguaj për këtë të keqe të tmerrshme. Në atë qast të skajshëm të idhrimit dhe vënjes në dyshim, ajo shkroj se i erdi në zëmër një përgjigje me një ashme. Dikush e ka paguar të ashme. Nëse nuk jemi të ndërgjeshëm se çfarë mund të bëj për ne flijimi i shpëtimtarit, ne mund të kalojmë për mes jetës duke mbartur keqardhje, se kemi bërë diçka që nuk ishte e drejt ose ishte fyese ndaj dikujt. Faji që i shoqëron gabimet mund të pastrohet. Nëse përpiqemi ta kuptojmë shlyerjen e tij, në vërtet do të arrijmë të një ndërim i thellë për Zotin Jezu Krisht, shërbesën e tij toksore dhe misionin e tij hynor si shpëtimtar ynë. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të mëvonshme u rivendos që të çojë përmes tërë botës një urinë e jetës dhe mësimeve të shpëtimtarit. Kjo konferencë e madhërishme po transmetohet në përmjet satelitit në 94 gjuhë në 101 vënde, por gjendet edhe në internet për çdo kom ku kisha është e pranishme. Ne kemi mbi 3.000 kunje. Forca jonë misionare është koplot e kalon 88.000 vetë, dhe numri i përgjithshëm i antarësisë i kishës i ka kaluar 15 milionët. Këta numra shërbejnë si provë se guri që shkëputet pa tuar nga mali vazhdon të përhapet dhe më së fundi do të mbush tërë tokën. Për pavarësisht se sa e madhe bëhet organizata e kishës, apo se shumë miliona antarë shushtohen në radhëve tona, pavarësisht se në sa shumë kontinente dhe shtete hynë misionarët tanë, apo se sa shumë gjuhë të ndryshme flasim, suksesi i vërtet i Ungjillit Jezu Krishtit do të matet në përmjet forcës shpirtërore të antarëve të saj individual. Na nevojitet forca e bindjes që gjendet në zëmërën e çdo dishepull i besnik të Krishtit. Një dëshmi e shpresës së shëlbimit është diçka që nuk mund të matet apo numërohet. Jezu Krishti është burimi i kësaj shpresë. Ne përpiqemi të forcojmë dëshmitë të rinjve dhe të moshuarve, të të martuarve dhe beqarve. Na nevojitet t'u mësojmë ungjillin e Jezu Krishtit burrave, grave dhe fëmijëve, atyre të çdo race dhe kombësie, të pasurve dhe të varfërve. në nevojë të i kthyeri në besim i kohëve të fundit, dhe edhe në mes të njerëzve tanë që kanë preardhin nga pionerët. Në nevojë të i kërkojmë ata që kanë humbur udhën dhe të ndihmojmë të kthehen në tufë. Në nevojë të urtësirë, këndvështrimi dhe forcën shpirtërore e kujtdo. Çdo antar i kësaj kishe, si një individ, është një pjesë përbërëse e rëndësishme e trupit të kishës, sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithëse janë shumë, formojnë një trup të vetëm. Kështu është edhe Krishti, sepse të gjithë ne jemi të pakzuar në një frym të vetëm, në të njëjtin trup, sepse edhe trupi nuk është një gjymtyrë vetme, por shumë. Çdo antar shërben si dëshmi e jetës dhe mësimeve të Jezu Krishtit. Ne jemi në luftë me forcat e kundërshtarit dhe në nevojitet çdo njëri e se i cili prej nesh, në qoftë se do t'ja dalim me sukses në punën që shpëtimtari ka për ne që ta bëjmë. Mund të mendoni që mund të bëjë unë, unë jam vetëm një njëri. Sigurisht, Joseph Smith i u ndjeje shumë i vetëm në disa raste. Ai u ngrit drejt madhështisë. Por e filloi kur ishte një djalë 14 vjeçar që kishte një pyetje. Me cilën kishë duhet të bashkohem? Besimi dhe dëshmia e Josefit për shpëtimtarin u rriten ashtu siç duhet të rriten edhe tonat. Resht pas reshti, parim pas parimi, pa këtu dhe pa atje. Josefi u gjunjëzua që të lutej. Dhe çfarë gjëra të mrekullueshme kanë ardhur si rjedhim i asaj lutje dhe vegimit të parë. Si njëri prej 12 apostujve, unë jap dëshmi për Zotin Jezu Krisht. Ai jeton. Ai shëlbuesi hyn dhe shpëtimtari hyn. Nëpërmjet shlyerjes së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet. Ai kryeson mbi këtë kishë. Ai nuk është një panjor për shërbëtorët e tij. Ndërsa ecim drejt së ardhmes me një vetë besim të qetë, shpirti ti do t'jetë me ne. Nuk ka fund për fuqinë e ti që të bekoj dhe drejtoj jetën e atyre që kërkojnë të vërtetën dhe drejtsin. Unë jap dëshmi për të në emrin e Jezu Krishtit. Dhe në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Which way do you face?
Nga cili drejtimi mbani syt? Për shëndetin Bojke Parker më habiti me këtë pyetje enigmatike kur po udhtonim së bashku në udhëtimin tim të parë fare si një 70 i ri. Pa ndonjë shpjegim për të vendosur pyetjen në një kontekst, unë u votova. Një 70 vjej nuk profeson popullin para profetit, por profetin para popullit. Kur mos harro se nga cilin drejtimi mban syt, a ishte një mësim i fuqishëm. Përpjeka për të pëlqyer të tjerëve përpara se të pëlqejmë Perëndisë është ndërrimi i vendit të urdhërimit të parë me të dytin, është të harrosh se nga cilin drejtimi mbajmë syt. Në prapë së prapë në të gjithë kemi bërë atë gabim për shkak të frikës nga njerëzit. Tek Isaia Zoti na paralajmëron, mos keni frikë turpërimin nga njerëzit. Tek këndra e lehtë kjo frikë u shkatrua nga gishti Italis drejtuar për ndërtesës së gjerë dhe të madhe duke bërë që shumë vetë të harronin se nga cili drejtim të mbanin sytë të largoheshin nga pemat turpëruar. Ky presion shoqëror përpiqet të ndryshojë qëndrimet e një personi nëse e sjellën e tij, duke e bërë atë të ndihet fajtor për fyerët të tjerëve. Ne kërkojmë bashkëjetesë respektueshme me ata që tregojnë me gisht, por ku kjo frikë nga njerëzit ato ndon që tash përfillin mëkatin, ajo sipas librit të fjalëve të urta bëhet një lak. Laku mund të maskohet mjeshtërisht për ta joshur anën tonë dashamirëse që ta toleroj ose madje miratoj diçka që është dënuar nga Perëndia. Për njerëzit me besim të pakta ai mund të jetë një pengesë madhore. Për shembull, disa misionarë të rinj mbardhin në terrenin e misionit të frikë nga njerëzit dhe nuk arrin t'i raportojnë presidentit të tyre të misionit mosbindjen haptazi të një shoku për shkak se nuk duan ta fyen shokun e tyre të pabindur. Vendime karakteri merren duke kujtuar nditjen e duhur të urdhërimit të parë dhe të dytë të madh. Kur këta misionarë të përshtjelluar e kuptojnë se ata janë përgjegjës para Perëndisë dhe jo para shokut tyre, kjo duhet t'i japë kurajë që ta ndërrojnë drejtimin nga cili i mbajnë sytë. Në moshën e 22 vjeçare, edhe Joseph Smith i harroi se nga cili drejtim do t'i mbante syt, ku në mënyrë të përsëritur kërkoi Zotit leje që ta lejonte Martin Harrisin t'i merrte të huaj 116 faqe të dhoshkrimit. Ndoshta Josefi dëshiron të tregonte minjoje Martinit për mbështetjen e tij. Ne dim se Josefi ishte jashtëzakonisht në ankth që dëshmitarët e tij regular të qëndronin rreth tij kundër trillimeve dhe gënjeshtrave shqetësuese që po përhapeshin. Cilado që ishin arsyet e Josefit ose sado shfaqësuese që mund duken, Zoti nuk e justifikoi ato dhe e qortoi ashpër atë. Sa shpesh ti ke bërë shkelje dhe ke vazhduar sipas bindjeve të njerëzve. Pasi vëre, nuk duhet të frikësohesh më shumë nga njeriu sa nga Perëndia. Kjo përvojë tronditëse e ndihmoi Josefin ta mbante mend përgjithmonë më pas se nga cili drejtim t'i mbante syt. Kur dikush përpiqet t'i pëlqejë syrin e njerëzve, ata pa dashur nuk kanë më sy e faqe të qëndrojnë para Perëndisë. Të mendohet që një person më të pëlqejë Perëndisë në njëjtën kohë ta shpërfillë mosbindjen e njerëzve nuk përbën asnjë anësi, por hipokrizia apo dyfytyrësi. Apo të përpjekurit për të shërbyer dy zotërinjve. Ndërkohë që sigurisht kërkohet kuraje për mos na u trembur syrin nga rreziqet, prova vërtet e kurajes po e mposh frikën e njerëzve. Për shembull, lutjet e Danielit ndihmojnë që të mos i trembe syrin nga luanët. Por ajo që e bëri atë, zemër luani ishte mposhtja e mbretit Dar. Një kuraje e këtij lloji është dhuratë e shpirtit për ata që kanë frikë nga Perëndia, të cilët i kanë bërë lutjet. Lutjet e mbretëreshë Ester gjithashtu i dhanë asaj, po të njëjtën kuraje që përballen bashkëshortin e saj, mbretin Asueros, duke e ditur se rrezikon të jetën në bërën e kësaj. Kuraja nuk është vetëm një prej virtyteve thelbësore, por siç vëreti C.S. Lewis, kuraja është gjendja e çdo virtyti në pikën e provës. Pilati që i mëshirshëm derisa ajo gjë u bë rrezikshme. Mbyll citim. Mbreti Herod ishte i pikëlluar nga kërkesa për t'ia prerë kokën gjon pagëzorit, por dëshiroi të kënaqet të ftuarët që ishin me në tres. Mbreti Noe ishte gati ta lironte abinadin derisa presioni shoqëror nga përfitërinjtë e tij ligje bëri që të lëkundej. Mbreti Saul nuk i bindte fjalës së Zotit, duke i mbajtur plaçkat e luftës, nga që kishte frikë nga populli dhe gjë zërin e tij. Për të kënaqur Izraelin e babindur në rreth të malit Sinai, Aroni punoi një vit shtatar duke harruar se nga cili drejtim t'i mbante syt. Shumë prej krerëve kryesorë të djathtës së re besuan te Zoti, por për shkak të fariseve nuk e rrefenin për të mos qenë të përjashtuar nga sinagoga sepse e donin lavdinë e njerëzve më tepër se lavdinë e Perëndisë. Shkrimet e shenjta janë plot me shembuj të tillë. Tani dëgjoni disa shembuj frymëzues. Së pari mormoni. Vëre, unë flasë me guxim pasi kam autoritet nga Perëndia dhe unë nuk kam frikë se që mund të bëjë njeriu pasi dashuria e përkryer çdo gjë frikë. Nefi, prandaj gjërat që i pëlqejnë botës unë nuk i shkruaj, por gjërat që i pëlqejnë Perëndisë dhe atyre që nuk janë të botës. Kapiteni Moroni. Vini re, unë jam Moroni, krye kapiteni juaj. Unë nuk kërkoj pushtet, por ta hedh poshtë atë. Unë nuk kërkoj përnderimin e botës, por madhështinë e Perëndisë tim dhe lirinë dhe mirëqenien e vendit tim. Moroni kishte kuraj kaq të madh, kujtonte se nga cili drejtim i mbante syt, saqë për të u tha, nëse qoftë të gjithë njerëzit kishin qenë dhe ishin ose do të jenë ndonjëherë sikurse Moroni, vinë re, fuqitë e vërteta të ferrit do të ishin tundur për gjithnjë, po djalli nuk do të kishte kurrë më fuqinë mbi zemrat e fëmijëve të njerëzve. Profetët gjatë epokave kanë qenë për herë në sulm nga gishti i talljes. Përse? Si pas shkrimet të shenta, ndodh nga që fajtorët e marin të vërtetën tjetër rënd, pas i gotet ata drejt në qëndër. Ose si që vërejti prezidenti Harold Bili, zog i gotitur re flatrët. Reagimi i tyre tallës është në të vërtet faji që përpiqet të qetësojë veten ashtu si me Kori Horin, i cili më së fundi pranoi, unë e di gjithmonë se kishte një perëndi. Kori Hori u bë kaq bindës në mashtrimin e tij, sa i filloi ta besonte vetë gënjeshtrën e tij. Njerëzit tallës shpesh i akuzojnë profetët se nuk jetojnë në shekullin e 21 ose që janë fanatik. Ta përpiqen ta nxitin kishën dhe madhet ushtrojnë presion asaj për ulin e standardeve të Perëndisë në nivelin e vetë sjelljes tyre të papërshtatshme, gjë e cila në fjalët e plagut Neil A. Maxwell, çon në vetkënaqësi, por jo në vetpërmirësim dhe pendim. Ulja e standardeve të Zotit në nivelin e sjelljes së papërshtatshme shoqërisë përbën braktisje. Shumë prej kishave mes nefitëve, dy shekuj pas vizitës së shpëtimtarit tek ata, filluan që doktrinën ta thjeshtëzonin duke u huazuar këtë frazë nga plaku Holland. Nëse dëgjoni këtë fragment nga Kadhenefi, shikoni për ngjashmërit me kohën tonë. Ndodhe që kur kaluan 210 vjetë, kishte në tokë shumë kisha. Po, kishte shumë kisha që pretendoni se njini Krishtin. Por nga ana tjetër, mohonin pjesët më të mëdha të ungjillit të tij, ajsa pranonin çdo ligësie dhe u shërbenin atë që ishte e shenjtë, atyre që ishte ndaluar për shkak të padenjësisë. Deja vu e në ditët e më vonshme. Në disa antarë nuk e kuptojnë se po bijnë në të njëjtin lag kur nxitin pranimin e traditave të etërve të tyre, qoftë vendore apo etnike, të cilat nuk janë në harmoni me kulturën e ungjillit, ende të tjerë të vetmashtruar dhe në vetmohim, përgjërohen nëse kërkojnë që peshkopët t'i ulin standardet e rekomandimeve të tempullit, të vërtetimeve për shkolla ose aplikimeve për misione. Nuk është e lehtë të jesh peshkop në një presion të tillë. Megjithatë, ashtu si shpëtimtari që e pastrosh tempullin për të mbrojtur shenjtërinë e tij, peshkopëve sot do bëhet thirrje që të mbrojnë me guxim standardet e tempullit. Ishte shpëtimtari që tha: "Unë do t'i manifestoj popullit tim në mëshirë, nëse populli im do zbatoj urdhërimet e mia dhe nuk do të ndodhë të shtëpit shenjt." Shpëtimtari, shembulli ynë i madh, për herën mbante sy drejtuar tek Ati i Tij. Ai donte të shërbente bashkënjerëzve të tij, por tha: "Unë nuk marr lavdi nga njerëzit." Ai dëshironte që ata të cilët i mësonte ta ndiqnin atë, por ai nuk e kërkoi pëlqimin e tyre. Kur bënte një vepër bamirësie, si shërimi i sëmurit, dhurata shpesh erdhi me kërkesën për të mos e treguar askujt. Pjesërisht që ta mënjënonte pikërisht famën që ndiqte atë, pavarësisht nga përpjekjet e tij për të shmangur asaj, ai dënoi farisen që bënin veprat mira vetëm që të shiheshin nga njerëzit. Shpëtimtari që në vetëm e përsosur që jetoi ndonjëherë ishte më sypatrembëri. Në jetën e tij ai përballet me një mori akuzuesish, por kur nuk u dorëzua para gishtit tyre tallës. Ai është i vetmi njeri që kur nuk harroi se nga cili drejtim ti mbante syt. Citoj: "Bëj vazhdimisht gjërat që pëlqejnë Atit, dhe nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar." Ndërmjet kapitullit 11 dhe kapitullit 28 të Tre Nefit, shpëtimtari e përdori titullin At të paktën 163 herë, duke bërë shumë të qartë në fitve sa ishte atje për të përfaqësuar Atin e Tij. Dhe të Gjoni kapitullit 14 dhe 17, shpëtimtari referohet Atit të paktën 50 herë. Në çdo mënyrë të mundshme, ai ishte dishepulli i përsosur i Atit të Tij. Ai ishte aq i përsosur në përfaqësimin e Atit të Tij, sa të njihej shpëtimtarin që gjithashtu të njihej Atin. Të shihej birin ishte të shihej Atin, të dëgjoj birin ishte të dëgjoj Atin. Ai në thelbi ishte bërë i padallueshëm nga Ati i Tij. Ati i Tij dhe ai ishin një. Ai e dinte në mënyrë të pagabueshme se nga cili drejtim ti mbante syt. Na forcov shembulli ti frymëzues kundër kurtheve të lajkëtimit nga të tjerët ose mashtrimit brenda nesh. Na dhënë ai shembull kurajo që kurrë mos strukemi ose servilosemi përpara kërcënimit. Na frymëzov që ta përshkrojmë vendin duke bërë mirë në mënyrë sa më shet të mundshme dhe të mos aspirojmë derën e njerëzve. Dhe na ndihmov shembulli ti pakrahasueshëm që ta mbajmë mend gjithmonë se cili është urdhërimi i parë dhe i madh. Kur të tjerët kërkojnë miratim në kundërshtim urdhërimet e Perëndis, kujtofshim për herë se dishepujt e kujt jemi dhe nga cili drejtimi mbajmë syt, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
A group of young women once asked.
Një grup të rejash më pyetën dikur: "Çfarë do të dëshiroje të kishe ditur kur ishe në moshën tonë?" Nëse do t'i përgjigjesha asaj pyetjeje tani, do të përfshija këtë mendim: do të dëshiroja që kur isha në moshën tuaj, ta kisha kuptuar më mirë nga sa e kuptoja domethënien e sakramentit. Do të dëshiroja ta kisha kuptuar sakramentin në mënyrën që e përshkroi plaku Jeffrey R. Holland. Ai tha: "Një nga ftesat e pandara në ordinancën e sakramentit është që ajo të jetë një përvojë vërtet shpirtërore, një komunikim i shenjtë shpirtëror, një përtëritje për shpirtin." Si mund e sakramenti të jetë një përvojë vërtet shpirtërore, një komunikim i shenjtë shpirtëror, një përtëritje për shpirtin çdo javë? Sakramenti bëhet një përvojë forcuese shpirtërisht kur ne i dëgjojmë lutjet e sakramentit, dhe rizotohemi ndaj beslidhjeve tona. Për ta bërë këtë, ne duhet të jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Jezu Krishtit. Duke folur për këtë premtim, presidenti Henry B. Eyring dha mësim. Kjo do të thotë që ne duhet ta shohim veten tonë si të tijët, ne do ta vëmë vërtet atë të parë në jetën tonë. Ne do të duam vërtet më shumë atë që ai do sesa atë që ne duam apo çka bota na mëson që të duam. Kur e marrim sakramentin, ne gjithashtu lidhim besë që gjithmonë ta kujtojmë Jezu Krishtin. Një natë përpara se të kryqëzohej, Krishti i mblodhi apostujt e tij rreth vetes dhe nisi sakramentin. Ai e coptoi bukën, e bekoi atë dhe tha: "Merrni, hani. Kjo është në kujtim të trupit tim që e jap si shpërbles për ju." Pastaj ai mori një kupë me verë, falënderoi, u dha apostujve të tij që ta pinin dhe tha: "Kjo është në kujtim të gjakut tim, i cili derdhet për të gjithë ata që do të besojnë në emrin tim." Mes nefitve dhe përsëri në rivendosjen e kishës së tij në ditët e mëvonshme, ai përsëriti se ne duhet ta marrim sakramentin në kujtim të tij. Kur e marrim sakramentin, ne i dëshmojmë Perëndis se ne do ta kujtojmë gjithmonë birin e tij, jo vetëm gjatë ordinancës së shkurtër të sakramentit. Kjo do të thotë që ne do të shohim vazhdimisht shembullin dhe mësimet e shpëtimtarit, që të na udhërojnë mendimet tona, sjelljet tona dhe veprat tona. Lutja e sakramentit na kujton gjithashtu që ne duhet të zbatojmë urdhërimet e tij. Jezusi tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Sakramenti na jep një mundësi për shqyrtim të vetvetes dhe një mundësi për ta drejtuar zemrën dhe vullnetin tonë te Perëndia. Bindja ndaj urdhërimeve sjell fuqinë e Ungjillit në jetën tonë dhe paqe e shpirtshmëri më të madhe. Sakramenti siguron një kohë për një përvojë vërtet shpirtërore teksa ne reflektojmë mbi fuqinë shëlbuese e ndihmuese të shpëtimtarit në përmjet shlyerjes së ti. Një udhëhejse e të rejave kote fundit mësoj rreth fuqisë që marim dërsa orvatemi të marim sakramentin plot mendim. Duke punuar për të plotësuar një kërkesë e përparimi personal, ajo vendosi një synim që të përqëndrohej të fjalët e himneve dhe lutjeve të sakramentit. Çdo javë ajo kryente një vlerësim të vetes gjatë sakramentit. Ajo sillte ndërmend gabimet që kishte bërë dhe zotohej që të përmirësohej javën vijuese. Ajo ishte mirënjohëse që ishte në gjendje të ndrejshte gjërat dhe të bëhej e pastër. Duke e kujtuar këtë përvojë, ajo tha: "Po veproja lidhur me pjesën e pendimit të shlyerjes." Një të diel, pas vlerësimit të vetes, ajo filloi të ndihej e zymt dhe pesimiste. Ajo mund të shihte se po bënte të njëjtat gabime pa pushim nga java në javë. Por atëherë, ajo pati një përshtypje të dallueshme, se po shpërfillte një pjesë të madhe të shlyerjes, fuqinë ndihmuese të Krishtit. Ajo po i harronte të gjitha herët kur shpëtimtari e ndihmoi atë të ishte ajo që duhej të ishte dhe të shërbente për te i mundësisë së saj. Me këtë në mendje, ajo reflektoi përsëri mbi javën e mëparshme. Ajo tha: "Një ndjenjë gëzimi e depërtoi melankolinë time, kur vura re sa i më kishte dhënë shumë mundësi dhe aftësi. Vura re me mirënjohje aftësinë që kisha për të qenë e kapshme ndaj nevojës së fëmijës tim kur ajo nuk ishte e dukshme. Vura re se një ditë kur ndjeja se nuk mund të arrija asnjë gjë tjetër, isha në gjendje të jepja fjalë forcuese një mikeje. Kisha treguar durim në një rrethan që zakonisht nxirrte të kundërt të nga unë." Ajo arriti në përfundimin: "Kur e falenderova Perëndin për fuqinë ndihmuese të shpëtimtarit në jetën time, unë ndjeva shumë më tepër optimiste kundrejt procesit të pendimit me të cilin po punoja dhe pash drejt javës vijuese me shpresë të përtëritur." Plaku Melvin J. Ballard dha mësim se si sakramenti mund të jetë një përvojë shëruese dhe pastruese. Ai tha: "Kush nga ne nuk e plagos shpirtin e tij me anë të fjalës, mendimit apo veprimit nga shabati në shabat? Ne bëjmë gjëra për të cilat na vjen keq dhe dëshirojmë të falemi. Metoda për të marrë falje është të pendohemi për mëkatet tona, të shkojmë tek ata kundrejt të cilëve kemi mëkatuar ose bërë shkelje, dhe të marrim faljen e tyre, dhe më pas të kthehemi te tryeza e sakramentit, ku nëse jemi penduar sinqerisht dhe kemi vënë veten në gjendjen e duhur, ne do të falemi dhe shërimi shpirtëror do t'u vi shpirtrave tan. Unë jam dëshmitar të Plaku Ballard që ka një shpirt që merr pjesë në administrimin e sakramentit, i cili e ngrosh shpirtin nga kokat e këmbët. Ju i ndjeni plagët e shpirtit të shërohen dhe barën të hiqet. Ngushëllimi dhe lumturia i vjen shpirtit që është i denjë dhe vërtet i dëshiruar për të marrë nga ky ushqim shpirtëror. Mbyll citimin. Shpirtrat tanë të plagosur mund të shërohen dhe të përtërihen, jo vetëm nga që buka dhe uji na kujtojnë për sakrificën e shpëtimtarit, të mishit e gjakut të tij, por nga që emblemat na kujtojnë edhe që ai do të jetë gjithnjë buka e jetës dhe uji gjallë për ne. Pas administrimit të sakramentit të nefitët, Jezusi tha, a i që ha këtë buk, ha nga trupi im në shpirtin e ti, dhe a i që pinga kjo verë, pinga gjaku im në shpirtin e ti. Dhe shpirti i ti nuk do të ketë kur uri ose etje, por do t'jeti ngopur. Tani, pas e gjithur ma hëngri dhe piu, vini re, ata o mbushën me shpirtin. Me këto fjalë, Krishti na mëson se shpirti i shëron dhe i përtërin shpirtrat tanë. Bekimi i premtuar i sakramentit është që ne do të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Kur e marr sakramentin, ndonjëherë përfituron në mendjen time një pikturë që portretizon shpëtimtarin e ringjallur me krahët e tij të zgjatur, sikur ai të jetë gati për të na marrë në përqafimin e tij të dashur. Më pëlqen shumë kjo pikturë. Kur mendoj rreth saj gjatë administrimit të sakramentit, shpirti im lartësohet si kur munden pothuajse t'i dëgjoj fjalët e shpëtimtarit. Vini re, krahu im i mëshirës është trirë drejt jush, dhe kushdo që do të vi, unë do t'a pranoj, dhe të bekuar qofshin ata që vinë tek unë. Mbajtjet e priftërisë arone përfaqësojnë shpëtimtarin, kur ata e përgatitin, e bekojnë, dhe e shpërndajnë sakramentin. Kur një mbajtës si priftërisë i zgjat duart e tij për të na ofruar emblemat e shenjta, është si kur shpëtimtari vetë po e zgjat kraun e tij të mëshirës, duke e ftuar çdo njërin prej nesh që të marrë dhuratat e çmuara të dashurisë, të bëra të mundura në përmjet sakrificës e ti shlyese, dhuratat e pendimit, faljes, ngushëllimit dhe paqes. Sa më shumë e përsjatim do me thënjën e sakramentit, aq më i shenjt dhe kumti plot a i bëhet për ne. Kjo ishte ajo që një baba 96 vjeçar shpreu kur i biri e pyeti, babi, pse shkon ti në kishë? Ti nuk mund të shohësh, nuk mund të dëgjosh dhe është e vështirë për ty që të lëvizësh. Pse shkon në kishë? Babai u përgjigj, prej sakramentit, unë shkoj që të marrë sakramentin. Artë se cili prej nesh në mbledhjen e sakramentit i përgatitur për të pasur një përvoj vërtet shpirtërore, një komunikim të shenjë shpirtëror, një përtëritje për shpirtin. Unë e di sa aty në qellor dhe shpëtimtari ju njetojnë. Jam mirënjohëse për mundësin që sakramenti siguron për të ndjerë dashurinë e tyre dhe për të marrë shpirtin. Në emër në Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation.
Kori dhe sala, tani do të ngrihen dhe do të bashkohen për të kënduar. U dhe hiqna, o i madh Jehova. Pas himnit, të dëgjojmë plakun, qi hëngë, Wang, jetë 70, i cili do t'jap mesazhin në gjuhën e tij amtare, kantoneze. Titra në anglisht do të shfaqen në ekranet në qendrën e konferencave. Ai do të pasohet nga plaku The Todd Christofferson i kurumit të 12 apostujve. Pas fjalës së plakut Christofferson, kori do të këndojë Nëse me zemër dëgjoj.
Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore e 184-të e Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Shpeshet gjojmë presidentin Monson të thot, ndimoni për të shpëtuar, ma vjen në mendjen time një rrëfim në dhjatën e re. Ajo është një ilustrimi për kryer në mënyrën se si antarët dhe misionarët mund punojnë së bashku për mes këshillave të lagjeve për të ndimuar dhe shpëtuar. Historia gjëndet tek Marku, kapitulli 2, vargjet 1-5. Kam zbuluar se përvojat që përdori Jezusi për të na mësuar disa doktrina ose parime, janë gjithmonë mullëzueset. Një nga personazhet në këtë rrëfim është një burr i paralizuar, dikush që nuk ishte në gjendje të lëvizte pa ndim. Ky njeri duhej të priste për ndim. Në kohën tonë, mund të ndodhi kështu. Katër njerëz duhet të bënin një vizitë shtëpie të një burrë që ishte i paralizuar. Ato po përmbushnin një detyrë të dhënë nga peshkopi i tyre. Unë mund të përfytyroj njërin prej tyre duke ardhur nga shoqata e ndihmës, njërin nga kurumi i pleqshve, njërin nga priftria Arone, dhe i fundit, por jo më i parëndësishmi, është një misionar komplot. Në këshillin më të fundit lagjes, pas këshillimit së bashku rreth nevojave të individve, peshkopi dha detyra shpëtuesi. Këta të katër të caktuan që ta ndihmonin këtë njeri. Ata nuk mund të prisnin që ai të vinte vetë në kishë. Ata duhet bënin një vizit shtëpie, ata duhet kërkonin duke shkuar për ta gjetur atë, dhe kështu ata shkuan. Burri po sillej tek Jezusi. Atëherë, i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, që po e bartin katër vetë. Megjithatë, dhoma ishte mbushur me njerëz. Ata nuk mund të hynin përmes derës. Jam i sigurt se u përpoqën shumë, por thjesht nuk mund të kalonin. Gjërat nuk shkuan aq fjollë sa i kishin planifikuar. Kishte pengesa për gjatë udhës tyre të shpëtimit. Por ata nuk u dorëzuan. Nuk e lan burrin tek dera. Ata u këshilluan se çfarë do të bënin më pas. Si mund ta sillnin burrin tek Jezu Krishti për shërim? Puna për të ndihmuar Jezu Krishtin në shpëtimin e shpirtrave, të paktën për ta, nuk ishte kur të përkërkuese. Ata hartuan një plan, jo të thjesht, por e vun në zbatim. Por, duke qënë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin në vëndin ku ndodhi Jezusi, dhe mbasi hapi një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilën rrinte shtriri paralizuari. Ata e ngjitën lart në çati, duke hamencuar se nuk ishte shkallë të jashme që ta ngjisnin. Do të jetë dashur goxha kohë që gjithë secili të ngjitej në çati. Mund të ketë ndodhur në këtë mënyrë, i riu nga lagja u ngjit i pari në biçati, me që ishte i ri dhe plot energji, nuk duhet ketë qenë e vështirë për të. Shoku ti i vizitave të shtëpis, nga korumi i pleqve dhe misionari koplot, do të kenë shtyrë fort nga poshtë. Motra e shoqatës ndimës do t'i ketë kujtuar ata të jenë të kujdeshëm dhe do t'u ketë thënë fjalë nxitjeje. Burrat atëherë do t'hapnin çati ndërkohë që motra vazhdon të t'angushlon të burin, të eksa i priste të shëroj. Kështu që të ishte në gjendje të lirë vetë, që të ishte në gjendje të lëviste vetë dhe të ishte i lirë. Kjo detyrë shpëtimi kërkon që të gjithë të punojnë së bashku. Në çastin vendimtar, do duhej bashkërendim i kujdesshëm për ta ulur burrin nga çatia. Të katër njerëzit do të duhej të punonin së bashku në harmoni. Nuk mund të ketë asnjë mosmarrveshje, ata duhet ta ulnin burrin e paralizuar me të njëjtin hap. Nëse dikush e liron litarin më shpejt se tre të tjerët, burri do të bjerë nga vigu i tij. Ai nuk mund të mbahet vetë për shkak të gjendjes së tij të dobësuar. Me qëllim që ta ndihmojmë shpëtimtarin, ne duhet punojmë së bashku në unitet dhe harmoni. Çdo njeri dhe çdo thirrje është e rëndësishme. Ne duhet të jemi të bashkuar në Zotin ton Jezu Krishtin. Së fundi, burri i smur i paralizuar u vendos përpara Jezusit. Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: "O bir, mëkatet e tua të janë falur." Jezusi tregoi mëshirë për të dhe e shëroi, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. O bir, mëkatet e tua të janë falur. A nuk është kjo e mrekullueshme? A nuk do të na pëlqente që të na ndodhte të gjithve neve gjithashtu? me siguri, mua do të më pëlqente. A njohim dikë në jetën tuën, që vuan nga paraliza shpirtërore, dikë i cili nuk mund të kthehet vetë në kishë. A i ose ajo mund tjetë një nga fëmijët tanë, një nga prindrit tanë, një bashkëshort ose një mikë, Me kaq shumë më tepër misionar koplot tani në çdo njësi të kishës, do të ishte mëndshur që peshkopët dhe presidentet e degëve të përdornin më mirë këshillat e lagjeve apo degëve tyre. Peshkopi mund të aftojë secilin antar të këshillit lagjes që të vijë me një listë emrash të atyre që mund të ketë nevojë për ndihmë. Antarët e këshillit lagjes do të këshillohen së bashku me kujdes për mënyrën se si mund t'i ndihmojnë më së miri. Peshkopët do t'i dëgjojnë me vëmendje idetë dhe do të caktojnë detyra. Misionarët koplot janë burime të mëdha për lagjet në këto përpjekje shpëtimi. Ata janë të rinj dhe plot energji. Atyre pëlqen shumë të kenë një listë me emrat konkret njerëzve me të cilët të punojnë. Ata e gëzojnë të punuarit me antarët e lagjes, ata e dinë se këta janë mundësit mrekullueshme për gjetjen e njerëzve dhe për t'u dhënë atyre mësim. Ata janë të përkushtuar në vendosjen e mbretërisë së Zotit. Ata kanë një dëshmi të fortë se do të bëhen më shumë si Krishti nëse marrin pjesë në këto përpjekje shpëtuese. Në përfundim do doja të ndaja me ju edhe një thesar të fshehur që gjendet në këtë rrëfim të shkrimit të shenjtë. Ai është në vargun 5. Jezusi, kur pa besimin e tyre, nuk e kisha vënë re në të kaluarën. Besimin e tyre. Besimi në ndërthurur do të ndikoj edhe në mirëqenien e të tjerëve. Kush ishin ata që i përmendi Jezusi? Ata mund të përfshinin shumë mirë të katër njerëzit që e mbartën burrin e paralizuar. Vetë burrin. Njerëzit që ishin lutur për të dhe të gjithë ata që ishin atje duke dëgjuar predikimin e Jezusit e duke prohuritur qetësisht në zemrat e tyre për mrekullit që do të ndodhte së shpejti. Ata mund të përfshinin edhe një bashkëshort, një prind, një birë, apo një bi, një misionar, një president korumi, një president të shoqatës ndihmës, një peshkop, dhe një mik të largët. Të gjithë ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Ne gjithmonë duhet të përfshihemi me zell në kërkim për të shpëtuar njerëzit në nevojë. Dëshmoj se Jezu Krishti është një perëndim mrekullish. Ai na do të gjithëve ne. Dhe ka të gjithë fuqinë për të shpëtuar e shëruar, si fizikisht edhe shpirtërisht. Kur ne ndihmojmë atë në misionin e tij të shpëtimit të shpirtrave, edhe ne gjithashtu do të shpëtohemi gjatë procesit. Për këtë unë dëshmoj, në emrin e ti të shenjt, madje Jezu Krishtit. Amen.
Muy buenos dias.
Mi brama.
William Shakespeare's play The Life of King Henry V.
Drama e William Shakespeare-it, jeta e mbretit Henrikut V, përfshin një skenë të një nate në kampin e ushtarëve anglez në Agincourt. Pikërisht përpara betejës së tyre me ushtrinë franceze, në dritën e zbe dhe pjesërisht i maskuar, mbreti Henriku ende të pa u njohur mes ushtarëve të tij. Flet me ta duke përpjekur të mëson gjendjen morale të trupeve të tij, shumë të pak në numër, dhe nga që nuk e kuptojnë se kush është, ata janë të sinqertë në komentet e tyre. Në një shkëmbim bisedash ata filozofojnë se kush e mban përgjegjësinë për atë që ndodh burrave në betejë, mbreti apo vetë secili ushtar. Në një pikë mbreti Henriku shpall, Mendoj se nuk mund të vdisë askund kaq i luntur sa në ushtrinë e mbretit. Kauza e tij është e drejtë. Michael Williams kundërpërgjigjet, kjo është më shumë nga çdim. Shoku i tij bie dakord, po, a më shumë nga çkërkojmë të dim, sepse na mjafton nëse dim që jemi vasa të mbretit, nëse kauza e tij është e gabuar, bindja jonë ndaj mbretit e fshin krimin e saj prej nesh. William i shton, nëse kauza s'është e mirë, mbreti vetë ka për të dhënë llogari të rënd. Nuk është çudi që mbreti Henriku nuk bie dakord. Çdo vasal i mbretit ka detyrim, ndaj tij, por shpirti i çdo vasalit është i veti. Shakespeare nuk përpiqet të japë zgjidhje këtij debatit në dramë, dhe në një farë mënyre apo në tjetër, ai është një debat që vazhdon deri në kohën tonë. Kush e mban përgjegjësinë për atë që ndodh në jetën tonë? Kur gjërat shkojnë keq, ka një prirje për t'u hedhur fajin të tjerëve ose edhe vetë Perëndisë. Nganjëherë rritet një ndjenjë e së drejtës që na takon dhe individ apo grupe përpiqen ta zhvendosin përgjegjësinë për miqjen e tyre të njerëzve të tjerë apo të qeveritë. Në çështje shpirtërore, disa njerëz hamendsojnë se burrat dhe gratë nuk kanë nevojë të përpiqen për drejtësive tjake nga që Perëndia do na dhe na shpëton ashtu siç jemi. Po, Perëndia ka si qëllim që fëmijët e tij duhet të veprojnë në përputhje me lirinë e zgjedhjes morale që ai u ka dhënë atyre, që çdo njeri të mund të jetë i përgjegjshëm për mëkatet e veta në ditën e gjykimit. Është plani i tij dhe vullneti i tij që të kemi rolin kryesor të marrësit të vendimeve në vetë dramën e jetës sonë. Perëndia nuk do ta jetojë jetën tonë për ne, as nuk do ta kontrollojë sikur të kishim kukullat e tij. Sikur se propozoi dikur të bënte Luciferi, as profetët e tij nuk do ta pranonin rolin e mjeshtrit të kukullave në vend të Perëndisë. Brigham Young u shpallin, nuk dëshiroj që asnjëri shenjtori ditë të mëvonshme në këtë botë, as në qiell, të kënaqet me ndonjë gjë që unë bëj, nëse shpirti i Zotit Jezu Krisht, shpirti i zbulesës nuk i bën ata të kënaqur. Ju uroj atyre të dinë për veten e tyre dhe të kuptojnë për veten e tyre. Prandaj Perëndia nuk na shpëton ashtu siç jemi. Së pari, sepse në gjendjen ashtu siç jemi, ne jemi të papastër, dhe asgjë papastër nuk mund të banojë në praninë e tij, sepse në gjuhën e Adamit, njeriu i shenjtërisë dhe emri i tij dhe emri i vetë lindur të tij bir njeriu të shenjtërisë. Dhe së dyti, Perëndia nuk do të veprojë që të na detyrojë të bëjmë diçka që nuk e zgjedhim të bëmi me anë të veprimeve tona. Ai na do me të vërtetë. Dhe nga që na do, as ai nuk na detyron dhe as nuk na braktis. Përkundës, ja na ndihmon dhe na udhëzon. Sigurisht, shfaqje vërtet e dashurisë së tij janë urdhërimet e tij. Ne duhet të gëzohemi dhe të vërtet gëzohemi me planin e shkuruar nga Perëndia, i cili na lejon të bëjmë vetë zgjedhjet tona për të vepruar për veten tonë dhe për t'i provuar pasojat, ose siç e shprehim shkrimet e shenjtë, të provojmë hillsinë që të mund të dimë dhe të çmojmë të mirën. Ne jemi mirënjohës për herë që shlyerja e shpëtimtarit e mposhti mëkatin fillestar, që ne të mund të lindemi në këtë botë, prapse prapi të mos ndëshkohemi për shkeljen e Adamit, duke qenë kështu të shërbyer nga rënja. Ne fillojmë jetën të pafajshëm përpara Perëndisë dhe bëhemi të lirë përgjithmonë, duke ditur të mirë nga keqja, të veprojmë për veten tonë dhe mos detyrohemi të veprojmë. Ne mund të zgjedhim të bëjmë lloj njeriu që duam të bëhemi, dhe mendimin e Perëndis, ajo mund të jetë aq madje siç është ai. Ungjilli i Jezu Krishtit hap shtegun drejt asaj që ne mund të bëhemi. Nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit dhe hirit të tij, dështimet tona për të jetuar përsosmërisht dhe vazhdimisht ligjin celestial në vdekshmëri mund të fshihen, dhe ne mundsojmë të zhvillojmë një karakter si i Krishtit. Drejtësia që kërkon me gjitha të që asgjë prej kësaj të ndodhë pa miratimin dhe pjesëmarrjen tonë të vullnetshme. Ka qenë gjithmonë kështu. Vetë prania jonë në tokë si qenie fizike është pasojë një zgjedhje që secili prej nesh e bëri për të marrë pjesë në planin e Atit tonë. Kështu shpëtimi nuk është sigurisht rjedhim i një teke hyjnore, por as nuk ndodhë bazuar vetëm tek vullneti hyjnor. Drejtësia është një tipar thelbësor i Perëndisë. Ne mund të kemi besim të Perëndia sepse ai është përsosmërisht i besueshëm. Shkrimet e shenjta na mësojnë se Perëndia nuk ecën në stigjet e të thorta, as nuk kthehet në të djathtë apo në të majtë, as nuk dyshon nga ajo që ka thënë. Si rjedhim, shtiqet e tij janë të drejta dhe udha e tij është një rreth i përjetshëm. Dhe se Perëndia nuk tregohet i njohshëm. Ne mbështetemi te parinor i drejtësisë, të të kemi besim, vetbesim dhe shpresë. Por si pasoj të qenit përsosmërisht i drejt, ka disa gjëra që Perëndia nuk mund t'i bëj. Ai nuk mund të jetë i parësyshëm në shpëtimin e disave dhe në ndëshkimin të të tjerëve. Ai nuk mund ta shohë mëkatin as me shkallën më të vogël të lirimit. Ai nuk mund të lejojë mëshirën që të grapis drejtsinë. Është provë bindëse e drejtësisë së tij që Perëndia e ka farkëtuar parimin shoqërues të mëshirës. Është nga që ai është i drejtë dhe që ai krijoi mënyrën se si mëshira të luajë rolin e saj të pazëvendësueshëm në fatin ton të përjetshëm. Prandaj, tani drejtësia ushtron të gjitha kërkesat e saj dhe gjithashtu mëshira kërkon gjithçka që është e saj. Ne dim se janë vuajtjet dhe vdekja e tij që nuk bëri as një mëkat në të cilën ati ishte i kënaqur, gjakut të birit të tij që u derdh, që i plotësojnë kërkesat e drejtësisë, shtrin mëshirën dhe na shëlbojnë. Edhe pse kështu, sipas drejtësisë, plani i shëlbimit nuk mund të realizoj përveç se në kushtet e pendimit. Është kërkesa e pendimit dhe mundësia për pendim që lejon mëshirën për të kryer punën e saj pa marrë në përkëmb drejtsin. Krishti vdiq jo që të shpëtonte pa dallim, por që të ofronte pendim. Ne mbështetemi tërësisht në meritet e atij që është i fuqishëm të shpëtoj në procesin e pendimit. Por, të vepruarit për të penduar është një ndryshimi vetë vullnetshëm. Kështu, duke bërë pendimin një kusht për marrjen e dhuratës së hirit, Perëndia na aftëson që të mbajmë përgjegjësi për veten tonë. Pendimi e respekton dhe mbështet lirinë tonë në zgjedhje morale. Dhe kështu mëshira mund të kënaqë kërkesat e drejtësisë dhe i rrethon në krahët e sigurisë, ndërsa ai që nuk ushtron besim deri në pendim, qëndron i ekspozuar përpara tërë ligjit të kërkesave të drejtësisë. Prandaj, vetëm ati që ka besim deri në pendim, do t'i realizohet plani i madh i përjetshëm i shëlbimit. Keq kuptimet i drejtësisë dhe i mëshirës së Perëndisë është një gjë. Mohimi i ekzistencës ose e përsisë së Perëndisë është diçka tjetër. Por që të dyja do sjellin një rrëdhim që ne të arrijmë më pak, nganjëherë shumë më pak se sa potenciali ynë hyjnor. Një Perëndi që nuk bën asnjë kërkesë vepron në po të njëjtën mënyrë sikur se një Perëndi që nuk ekziston. Një botë pa Perëndin, Perëndin e gjallë që vendos ligjet morale për t'i qeverisur dhe përsosur fëmijët e tij, është një botë pa të vërtetën apo drejtsinë absolute. Është një botë ku relativizmi moral mbretëron në mënyrë universale. Relativizmi do të thotë që çdo njeri është autoriteti më i lartë i vetes së tij ose të saj. Sigurisht, nuk janë vetëm ata që mohojnë Perëndin që i bashkangjiten kësaj filozofie, disa njerëz që besojnë te Perëndia ende besojnë se ata vendosin për veten e tyre në mënyrë individuale atë që është drejt dhe e gabuar. Njëri në moshë madhore e shprehu atë në këtë mënyrë. Nuk besoj se mund të them që hinduizmi është i gabuar apo katolicizmi është i gabuar ose qeni është i gabuar, mendoj se thjesht varet nga ajo që beson. Nuk mendoj se ka një të drejtë dhe një të gabuar. Një tjetër kur u pyet rreth bazës së bindjes së tij fetar u përgjigj: "Vetja ime nuk ka rënë pikërisht tek ajo. Dua të them, si mund të ketë autoritet për atë që besoni?" Atyre që besojnë se diçka apo gjithçka që mund të jetë vërtet, deklarimi së vërtetës së paanshme të përsaktuar dhe universale i duket detyrim. Nuk duhet të detyrohemi që të besojmë se diçka që nuk më pëlqen është e vërtetë. Por ai koncept nuk e ndryshon realitetin të rryrit e ligjit të gravitetit, nuk do të bëjë njerëz të mos birën nëse hidhet nga një shkëmb. E njëjta gjë është e vërtetë për ligjin dhe drejtsinë e përjetshme. Liria nuk vjen kur e kundërshtojmë, po kur e zbatojmë atë. Ajo është thelbësore për vetë fuqinë e Perëndisë. Po të mos ishte për realitetin e të vërtetave të përcaktuar dhe të pandryshueshme, dhurata e lirisë së zgjedhjes do të ishte pa kuptim. Përderisa ne kur nuk do ishte në gjendje të parashikonim dhe synonim pasojat e veprimeve tona, sikurse e shprehu Leja atë, nëse ju do të thoni nuk ka ligj, ju do thoni gjithashtu nuk ka mëkat. Nëse në qofse do thoni nuk ka mëkat, ju do thoni gjithashtu nuk ka drejtësi. Në qofse nuk ka drejtësi, nuk ka lumturi. Dhe në qofse nuk ka drejtësi, as lumturi, nuk ka as në shkim as mirim. Dhe në qofse këto gjëra nuk janë, nuk ka perëndi. Dhe në qofse nuk ka perëndi, ne nuk jemi as toka, pasi nuk do të mund të kishte qenë asnjë krim gjërash, as që veprojnë, as që pësojnë. Prandaj, të gjitha gjërat duhet të ishin zhdukur. Në çështje si materiale ashtu edhe shpirtërore, mundësia për të mbajtur përgjegjësi vetjake është një dhuratë dhënë nga Perëndia, pa të cilën ne nuk mund të arrim potencialin ton të plot si bijë dhe bija të Perëndisë. Përgjegjësia vetjake bëhet dhe është një drejtë dhe një detyrë që duhet të mbrohet vazhdimisht. Ajo është sulmuar që para krijimit. Ne duhet të mbrojmë përgjegjësinë për njerëzve dhe programe që nganjëherë me qëllime më të mira na bëjnë të varur prej tyre. Dhe ne duhet të mbrojmë atë prej vetë prirjeve tona për të shmangur punën që kërkohet për të zhvilluar talentet, aftësitë dhe karakterin e ngjashëm me të Krishtit. Tregohet histori një burri i cili thjesht nuk donte të punonte. Ai donte që të tjerë të kujdesin për çdo nevojë të tij. Sipas mënyrës së tij të menduarit, kisha ose qeveria ose që të dyja i detyroshin atij një jetesë nga që ai kishte paguar taksat e tij dhe të dhjetën e tij. Ai nuk kishte çfarë të hante, por nuk pranonte të punonte që të kujdese për vetveten. Për shkak të dëshpërimit dhe indignantës, ata që ishin përpjekur ta ndihmonin vendosin që derisa ai nuk mund të lëvizte as gishtin për ta mbështetur veten e tij, do ishte më mirë ta çonin në varezë dhe ta lënin të vdiste. Në udhën për në vareza, një burr tha, nuk mund ta bëjmë këtë. Unë kam ca mi se do të japë ti. Prandaj, ja shpreguan këtë burri dhe i pyti. A u e janë hequr lëpushat? E ju përgjigjen, jo. E po atëherë, thaj, vazhdoni udhën. Është vullneti i Perëndis që ne të jemi burra dhe gra të lira, të aftësuar për të arritur potencialin tonë të plotë, si material, ashtu dhe shpirtëror. Që ne të jemi të lirë nga kufizimet poshtruese të varfërisë, që ne të përgatitemi ndaj gjitha gjërat që të bashkohemi me të në mbretërinë e tij celestiale. Nuk ka asnjë iluzion se kjo mund të arrihet vetëm rrit vetë përpjekjet tona, pa ndihmën shumë thelbësore dhe të vazhdueshme të tij. Ne dim se shpëtojmë nëpërmjet hirit pas diçka që mund të bëjmë, dhe nuk kemi nevojë të arrijmë një farë niveli minimal të aftësisë ose mirësie përpara Perëndisë që na ndihmoi. Ndihma e hyjnor mund të jetë e jona në çdo orë të çdo dite, kudo që ndihemi në shtegun e bindjes. Por e di se për te të dëshuruarit të ndihmës së tij, ne duhet ta vëmë në veprim veten tonë, të pendohemi dhe të zgjedhim Perëndin që ai të jetë në gjendje për të vepruar në jetën tonë të përputhjeve me drejtsinë dhe lirinë e zgjedhjes morale. Lutja ime është thjesht të mbajmë përgjegjësinë dhe të shkojmë në punë me qëllim që të ketë diçka për Perëndin me cilën të na ndihmoj. Unë jap dëshminë se Perëndia atë jeton se biri i tij, Jezu Krishti, është shërbyes ynë dhe se Shpirti i Shenjtë është i pranishëm me ne. Dëshira e tyre për të na ndihmuar është e padyshim dhe aftësia e tyre për ta bërë këtë është e pafundme. Le të zgjohemi dhe ngrihemi nga pluhuri që beslidhet Atit të mëshuar që bëri me ne të mund të plotësohen. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music.
Shprehemi njohin korit mormon dhe tabernakullit për muzikën e bukur që na dhuroi këtë mëngjes. Forsi yni fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë. Pas fjalës së tij, korit do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar nga çdo gjë që është poshtë qiellit. Lutja e mbylljes do t'i jepet pastaj nga plaku Bradley D. Foster, i të 70-ve, prezidenti Udorf.
Before this conference weekend,
përpara kësaj konference, dikush më pyeti nëse so mund të flisem gjermanisht. Unë i thash jo, por mund të dëgjohet sikur është gjermanisht.
As an airline pilot, I flew numerous hours.
Nga që isha pilot i një linje aerore, fluturoja orë të shumta përmes kontinenteve dhe oqeaneve gjatë errësirës natës, të shikuarit e qiellit natën nga dritarja e kabinës sime, veçanërisht të udhës së qumshit, shpesh më bëri të mahnitem nga pafundësia dhe thellësia e krijimit Perëndis. Atë që shkrimet e shenjta e përshkruajnë si botë pa numër. Ishte më pak se një shekull më parë që shumica astronomëve mendonin që galaktika jonë në udhës së qumshit ishte galaktika e vetme në univers. Ata mendonin se gjithçka që shtrihej për te galaksisë son ishte një hiç i pamas, një boshllok i pafund, i zbrazët i ftohtë dhe ku mungonin yjet dhe drita jeta. Ndërsa teleskopët u bën më të përparuar, duke përfshirë teleskop që mund të dërgoheshin në hapësirë, astronomët filluan të rroknin një të vërtet madhështore, pathuajse të papërshkrueshme. Universi është në mënyrë marramendse më i madh se sa kishte besuar ndonkush më parë, se qejt mbusheshin me galaktika të panumërta, lajk prej nesh në mënyrë të paimagjinueshme, se cila duke përmbajtur qindra miliarda yje. Brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, kuptueshmëria jonë për universin ndryshoi krejtësisht. Sot ne mund t'i shohim disa prej këtyre galaktikave të largëta. E dim që ndodhen atje. Ata kanë qenë atje për një kohë shumë gjatë. Po përpara se njerëzimi të kishte mjete mjaft të fuqishme për të mbledhur dritën celestiale dhe për të sjellë këto galaktika brenda shikueshmërisë, ne nuk besonim se një gjë e tillë ishte e mundur. Pafundësia e universit që ndryshoi papritur, pafundësia e universit nuk ndryshoi papritur, por aftësia jonë për ta parë e kuptuar këtë të vërtet ndryshoi rrënjësisht. Dhe me atë dritë më të madhërishme, njerëzimit ju paraqitën pejzazhe të lavdishme që kurrë nuk ishin përfituar më parë. Është e vështirë për ne të besojmë atë që nuk mund ta shohim. Mendoni sikur ne do të ishim në gjendje të thonim në të shkuarën dhe do të bënim një bisedë me njerëzit që jetuan 1000 vjet më parë apo edhe 100 vjet. Përfituroni sikur përpiqemi të përshkruajmë atyre disa nga teknologjitë moderne që ju dhe unë i marrim si të mirëqenia sot. Për shembull, çfarë do të mendonin këta njerëz për ne nëse u tregonin historinë e avionëve reaktiv, furrave me mikroval, pajisjeve të dorës që përmbanin bibliotekat pa masa digitale dhe të videove të nipërve e të mbesave tona që me njëherë u tregohen miliona njerëzve në mbar botën. Disa mund të na besojnë. Shumica do të na tallin, kundërshtojnë apo ndoshta edhe do të kërkojnë të na bëjnë të heshtim apo të na bëjnë keq. Disa mund përpiqen të vënë në zbatim logjikën, arsyen, edhe faktet, si që njohin ato, për të na treguar se ne jemi të pamund, të marrë, apo edhe të rrezikshëm. Ata mund të na dënojnë se po përpiqemi të ti uthejshim të tjerët në udhë gabuar. Por sigurisht, këta njerëz do të ishin tërësisht gabuar. Ata mund të jenë qëllim mirë edhe të qiltër, mund të ndjenë tërësisht të sigurt për mendimet e tyre, por thjesht nuk do ishin në gjendje të shihnin qartësisht, nga që nuk e kishin marrë ende dritën më të plot të së vërtetës. Duket se është një tipar njerëzimit që hamendson se ne kemi të drejtë, madje dhe kur e kemi gabim. Dhe nëse ky është rasti, çfarë shpresë gjendet për secilin prej nesh? A jemi të paracaktuar që të vërditemi pa qëllim në një qoan të informacioneve kundërshtuese, të ngjetur në një trap që mezi e kemi lidhur së bashku nga vetë paragjykimet tona? A është e mundur që të gjejmë të vërtetën? Qëllimi i bisedës sime është që të shpall mesazhin e gëzueshëm që Perëndia vetë, Zoti i ushtrive, që e njeh të gjithë të vërtetën, u ka dhënë fëmijëve të tij premtimin se ata mund ta dinë të vërtetën për veten e tyre. Ju lutem, merreni parasysh madhështinë e këtij premtimi. Perëndia i përjetshëm dhe i plotfuqishëm, krijues i këtij universiteti të pafund, do t'ju flasë atyre që i afrohen atij me një zemër të sinqertë dhe me një qëllim të vërtetë. Ai do të flasë atyre në ëndra, vegime, mendime e ndjenje, ai do të flasë në një mënyrë që është e pagabueshme dhe që e tejkalon përvojën njerëzore. Ai do të japë atyre udhërrim e përgjigje hyjnore për jetën e tyre dhe vetjake. Sigurisht, do të ketë nga ata që tallen e thonë se një gjë e tillë është e pamundur, se nëse do të kishte një perëndi, a i do të kishte gjëra më të mira për të bërë se sa të dëgjonte lutjen e një njeriu të vetëm dhe të jepte përgjigje asaj. Por unë ju them këtë, Perëndia për kujdeset për ju. A i do t'ju dëgjoje dhe a i do t'ju japë përgjigje pyetjeve tuaja vetjake. Përgjigjet ndaj lutjeve tuaja do të vinë sipas vetë mënyrës së ti dhe në kohën e ti dhe si rjedhim, ju keni nevojë të mësoni se si t'ja dëgjoni zërin e ti. Perëndia dëshiron që ju t'a gjeni udhën e kthimit tek ai, dhe shpëtimtari është udha. Perëndia dëshiron që ju të mësoni për birin e ti Jezu Krishtin, atë përjetoni paqen dhe gëzimin e thellë që vin nga djegja e shtegut të dishepëllimit hyjnor. Të ndashur miq, ja një eksperiment sinqerisht drejt për drejt me garanci nga Perëndia që gjendet në një libër të shkrimit të shenjtë të lashtë në dispozicion të çdo burri, gruaje dhe fëmijë që është i gatshëm ta vërë atë në provë. Së pari, ju duhet ta kërkoni fjalën e Perëndis. Kjo do të thotë të lexoni shkrimet e shenjta dhe të studioni fjalët e profetëve të lashtë, si sot, si edhe të sotëm, lidhur me Ungjillin e e rivendosur të Jezu Krishtit, jo me qëllim që të dyshoni apo të kritikoni, por me një dëshirë të sinqert për të zbuluar të vërtetën, për si atni për gjërat që do të ndjeni dhe për gatniti mendjen tuaj për të marrë të vërtetën, edhe në qoftë se ju nuk mund të bëni më shumë se sa dëshironi të besoni, lërni këtë dëshirë të veprojë në ju, që të bëni vend për fjalën e Perëndis. Së dyti, ju duhet merrni parasysh të përsiatni të përpiqeni pa u trembur të besoni dhe të jeni mirënjohës për sa i mëshirshëm ka qenë Zoti ndaj fëmijëve të tij, që nga koha e Adamit deri në kohën tonë, duke na dhënë profet, shikues e zbulues që të na udhëheqin kishën e tij dhe të na ndihmojmë të gjejmë udhën e kthimit tek ai. Së treti, ju duhet i kërkoni atij, atit tuaj qelor, në emrin e birit tij Jezu Krishtit, që të tregoj vërtetësinë e kishës e Jezu Krishtit së shëntorve ditëve të më vonshme. Kërkoni me një zemër të sinqert dhe me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krishtin. Ka edhe një hap të katërt që na është dhënë nga shpëtimtari, një shumë të rëndësishëm. Në qovë se dikush do në të bëjë vullnetin e Perëndis, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia, apo unë flas nga vetja ime. Me fjalë të tjera, ku po përpiqeni që ta verifikoni vërtetësinë e parimeve të Ungjillit, ju duhet më parë që të jetoni ato. Vërejnë në prov doktrinën e Ungjillit dhe mësimet e kishës në vetë jetën tuaj. Bëjeni ato me qëllim të vërtet dhe besim të durueshëm tek Perëndia. Nëse do t'i bëni këto gjëra, ju keni një premtim nga Perëndia, i cili lidhet nga fjala e tij, se ai do ta shfaqë vetë, do ta shfaqë të vërtetën nëpërmjet fuqisë së frymës shenjtë. Ai do t'ju japë një dritë më të madhe, që do t'ju lejojë të shihni përmes errësirës dhe të dëshmoni peizazhe të lavdishme për te imagjinatës, të pamundura për t'u parë nga syri njerëzor. Disa njerëz mund thonë se janë hapat janë tepër të vështira, apo që ato nuk ja vlejnë mundimin. Por unë ju sugjeroj që kjo dëshmi vetjake e Ungjillit dhe kishës është gjëja më e rëndësishme që mund të fitoni në këtë jetë. Jo vetëm që do t'ju bekoj dhe udhërrëfej gjatë kësaj jete, por do të luaj një rol të drejtë për drejtë në jetën tuaj përmes dhe gjithë përjetësisë. Shkencëtarët e kishin të vështirë të kuptonin gjërsinë e universit, derisa mjetet u bën mjaft të përparua për të mbledhur dritë më të madhe me qëllim që ata të mund të kuptonin një të vërtetë më tërësore. Apostulli Paul na mësoi një parim të ngjashëm lidhur me diturinë shpirtërore. Ai tha: "Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njoh, dhe pse ato gjykohen frymërisht." Me fjalë të tjera, nëse dëshironi të rrokni të vërtetën shpirtërore, ju duhet përdorni mjetet e duhura. Nuk mund të fitoni një kuptueshmëri të së vërtetës shpirtërore me mjetje që nuk janë në gjendje ta nxjerrin atë në pa. Shpëtimtari na ka thënë se në kohën tonë, ajo që është prej Perëndisë është dritë. Dhe ai që e merr këtë dritë e vazhdon në Perëndin, merr më shumë dritë. Dhe ajo dritë shkëlqen gjithnjë më shumë derisa drita është e plotë. Sa më shumë që i drejtojmë zemrën e mendjen tonë Perëndisë, aq më shumë dritë qellore do të pikojë në shpirtrat tanë. Dhe çdo herë që me dëshirë e zellë kërkojmë atë dritë, ne i vëmë në dukje Perëndisë gatishmërinë tonë për të marrë më shumë dritë. Dal nga dal, gjërat që më parë dukeshin të turbullta, të zymta, apo të largëta, bëhen të qarta, të shkëlqyra dhe të afërta për ne. Në të njëjtën mënyrë, nëse largojmë vetë vetën nga drita Ungjillit, vetë drita jonë fillon të zbehet, jo për një dita për një javë, por dal nga dal, me kalimin e kohës, derisa e hedhim vështrimin pas dhe nuk mund kuptojmë tërësisht pse kishim besuar ndonjëherë që Ungjilli ishte i vërtetë. Dituria jonë e mëparshme madje mund të na duket e pamend, sepse ajo dikur ishte kaq e qartë, përsëri është bërë e zbehtë, e turbulluar dhe e larguar. Kjo është arsye pse Pali nguli këmbë, që shumë nga mesazhi i Ungjillit është marrëzi për atë që po humben. Po për ata që shpëtohen, është vetë fuqia e Perëndisë. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të mëvondme është një vend për njerëzit me të gjitha llojet e dëshmive. Ka disa antarë, dëshmia e të cilve është e sigurt dhe u shkëlqen e shëndrishme brënda vetës. Të tjerë po bëjnë ende përpjekje që ta dinë për vetën e tyre. Kisha është një shtëpi që gjithë njerëzit mblidhen së bashku, pavarësisht nga thellësia apo madhësia e dëshmisë tonë. Nuk e di të ketë ndonjë shenjë të dyert të shtëpive tona të mbledhjeve që thotë: "Dëshmia jote duhet të jetë kaq e gjatë për të futur." Kisha nuk është thjesht për njerëz të përsosur. por për të gjithë që vinë te Krishti dhe të përsosen në të. Kisha është për njërës si ju dhe unë. Kisha është një vend i mikpritjes dhe të ushqyerjes shpirtëror, jo i veçimit ose të kritikuarit. Është një vend ku ne ofrohemi për t'i dhënë kuraj njëri tjetrit, për të lartësuar e mbështetur njëri tjetrin, teksa vazhdojmë kërkimin ton individual për të vërtetën hyjnore. Në fund të fundit, ne të gjithë jemi shtektarë që kërkojmë dritën e Perëndisë, ndërkohë që udhtojmë në shtegun e të qenit dishepull. Ne nuk i dënojmë të tjerët për përmasën e dritës që mund të kenë ose jo. Përkundrazi, ne e ushqejmë dhe e nxisim dritën, të gjithë dritën derisa të shkëlqejë. E kthjellët, e shndritme dhe e vërtetë. Le të pranojmë se më të shpeshtën të fituarit e një dëshmie nuk është një detyrë që zgjat një minutë, një orë apo një ditë. Nuk është diçka që bëhet një herë e merr fund. Procesi i mbledhjes së dritës shpirtërore është kërkesa një jetë të tërë. Dëshmia juaj për birën e gjallë të Perëndisë dhe për kishën e tij të vendosur, kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, me mund të mos vijë shpejt sa dëshironi. Por mund t'ja premtoj këtë. Nëse bëni pjesën tuaj, ajo do të vijë. Edhe do të jetë lavdishme. Ju jap dëshminë time vetjake se vërteta shpirtërore do ta mbush zemrën tuaj, do të të sjell dritë shpirtit tuaj, do t'ju zbuloj inteligjencë të kulluar me gëzim të mrekullueshëm dhe paqe qellore. Unë kam përjetuar këtë vetë nëpërmjet fuqisë sime, nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë. Sikurse premtojmë shkrimet e shenjta, prania e papërshkrueshme e Shpirtit të Shenjtë do t'ju bëjë të këndoni këngën e dashurisë, do t'ju lartësojë të soj vështrimin drejt qellit dhe do t'ju ngrejë zërin me përlëvdim ndaj Perëndisë. Strehimit tuaj, shpresës tuaj, mbrojtjes tuaj, atit tuaj, shpëtimtari premtoj këtë, që nëse kërkoni, do të gjeni. Unë dëshmoj se kjo është e vërtet, nëse kërkoni të vërtetën e Perëndisë, ajo që tani mund të shfaqet dhe zbeth, e shpërqendruar dhe e largut, dal nga dal, do të zbulohet, qartësohet, dhe t'i afrohet zemrës tuaj në përmjet dritës së hirit të Perëndisë. Pejzazhe të lavdishme shpirtërore, të papërfituara nga syri njerëzor, do t'ju zbulohen. Është dëshmia ime që kjo dritë shpirtërore mund të arrijet nga çdo fëmijë i Perëndisë. Ajo do t'a ndriçojë mendjen tuaj, do t'i sjellë shërim zemrës tuaj dhe gëzim ditëve tuaja. Miqtë mi të dashur, ju lutem mos e vononi çastin që ta kërkoni e forconi dëshmin tuaj vetjake për veprën hyjnore të Perëndisë, madje veprën e dritës dhe të vërtetës. Dëshmia juaj vetjake për dritën dhe të vërtetën, jo vetëm që do të bekoj juve, por edhe pasjellësi tuaj këtu në vdekshmëri, por do t'ju shoqëroj gjatë gjithë përjetësisë mes botëve, pa fund. Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Oh, that's where we go, the sun. our Heavenly Father.
Aty një qëllor, ndërsa pushojmë për një moment dhe përfundojmë këtë sesion, të falenderojmë për gjithçka që kemi dëgjuar dhe ndjerë sot. Atë, jemi mirënjohës për muzikën, jemi mirënjohës për teknologjinë, që na lejon që këto mesazhe të transmetohen në gjithë botën, në shumë gjuhë. Jemi mirënjohës për profetët e gjallë dhe apostujt, që na drejtojnë, kryesojnë dhe udhëheqin. Jemi mirënjohës për gjithë misionarët atë dhe të kërkojmë një bekim të veçantë sot, mbi gjithë prindërit dhe gjyshit dhe gjithë familjet, që të kemë paqe, atë ne tani shkojmë për para, na jep më shumë kurajë dhe dëshmi që ta vlerësojmë sakramentin më shumë, në ndërsa kuptojmë zgjedhjen tonë të lirë, të ndërsa kërkojmë për dritë, na beko që të qëndrojmë me frymën tënde të shenjtë, që mesazhet që duhet të marrin personalisht, të mund të jenë në zemrat tona, që vullneti ytë, dhe qëllimet e tua të mund përmbushen tek ne dhe nëpërmjet nesh. Na beko që ti jemi dëshmitar të birit tënd që ishte shpëtimtar i botës. Ne lutemi në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Ky ka qenë sesioni i parë konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 184 të Kishës së Jezus Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika u ofrua nga kori mormon i tabernakulit. Transmetimi është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejë me shkrim është i ndaluar.